Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Sa vama u narednih pola sata su još Dragan Štavljanin i Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ko je u pravu, Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, kada govore o broju pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece.
Koji su razlozi što skoro 9 godina od paljenja američke ambasade u Beogradu nakon mitinga Kosovo je Srbija, niko nije odgovarao za to.
Naravno, ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da lica koje su sazvala miting i koje su na neki način makar posredno najodgovorniji za njegove ishode budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike.
Nakon što je vanjsko-politički odbor Američkog senata jednoglasno podržao rezoluciju o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, očekuje se da to ubrzo učini i senat. To bi trebalo da ima veći uticaj na zemlje čiji parlamenti još nisu ratifikovali pristupni protokol za Crnu Goru.
Ja ne poznajem ni jednu zemlju članicu savezništva koja bi imala dilemu oko te ratifikacije.
Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović za naš radio komentariše saopštenje predstavnika Srba sa lokalnog i centralnog nivoa na Kosovu, u kojem kažu da za njih on više politički ne postoji, jer je između ostalog dozvolio posjetu kosovskog premijera Ise Mustafe sjeveru Kosova.
Ja sam se opredelio samo za rad u svojoj opštini i da doprinesem svojim građanima. Uradio sam toliko mnogo infrastrukturnih projekata u ovoj i prošloj godini da je mnogo više nego sve tri opštine na severu zajedno. I njih to boli.
Najprije slijedi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izvinila se danas zbog toga što je deci iz Dubrovnika podijelila čokoladice poreklom iz Srbije, navodeći da je sama bila neprijatno iznenađena. Izvinit ćemo se roditeljima, zamenit ćemo čokoladice hrvatskim proizvodima. Rekla je upitana da prokomentariše jučerašnji slučaj iz Dubrovnika, kad je deci podijelila paketiće u kojima su bile čokoladice proizvedene u Srbiji. Kako su prenuli mediji, Grabar-Kitarović je tokom obeležavanja godišnjice sukoba sa JNA od Dubrovniku deci u jednom vrtiću delila svoju fotografiju i čokoladice proizvedene u Srbiji, što je izazvalo negodovanje jednog broja roditelja. Ministarka u vladi Kosova za dijalog Edita Tahiri izrazila je zabrinutost u vezi ilegalnog podizanja jednog zida u blizini Ibarskog mosta u severnom delu Mitrovice, što je, kako istakla, u suprotnosti sa briselskim sporazumom. Izgradnja zida može imati destabilizirajuće posljedice u tom gradu, kazala je Tahiri. Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, saopštio srpskim medijima da se ne radi o zidu, već o izgradnji šetališta, odnosno o potrebi nivelizacije terena. Pred Haškim tribunalom završeno iznošenje završnih reči u suđenju Ratku Mladiću. Tužilaštvo je zatražilo doživotnu kaznu zatvora.
Posljednjeg dana iznošenja završnih riječi, tužilaštvo Haškog tribunala je iznijelo podatke o snajperskom i minobacačkom djelovanju Sarajevsko-Romanijskog korpusa na civile u Sarajevu. Tužilac Adam Weber navao je dokaze koji potvrđuju da se Mladić nije ustezao od terora.
Granate SRK su padale na bolnice, gađali su civile tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti, dok su skupljali kišnicu ili stajali u redu za vodu, obavljali kupovinu na pijaci ili čekali na hranu ili drugu humanitarnu pomoć.
Tužilac Alen Tiger poručio je da je vrijeme da general Mladić odgovara za zločine. Bila bi uvreda za žrtve, bilo koja druga kazna osim doživotnog zatvora, kazuje Tiger. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Politički direktori zemalja Saveta za sprovođenje mira u BiH su izrazili zabrinutost zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda, izjavio je Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice.
U tom kontekstu razgovaralo se o referendumu koji je 25. septembra proveden u Republici Srpskoj. Ogromna većina članova bili su izuzetno zabrinuti zbog ideje da neki organi misle i tvrde da se odluke suda mogu odbaciti ili promijeniti političkim odlukama.
Povodom 25 godina od ubistva troje članova porodice Zec od strane pripadnika hrvatske policije, koje do današnjeg dana nije dobilo sudski epilog, nevladino udruženje Antifašistička liga Republike Hrvatske obeležilo je ovaj tragični događaj polaganjem venaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion pakistanske kompanije sa 48 putnika i članova posade srušio se danas ubrzo po poletanju sa aerodroma na severozapadu Pakistana. Ministar za vazduhoplovstvo Irfan Elahi izjavio je da je avion imao problema sa motorom. Lideri šest zapadnih zemalja zatražili su danas hitan prekid vatre u sirijskom gradu Alepo, prozivajući istovremeno Rusiju i Iran zbog pomoći sirijskoj vladi. Američki nedeljnik Time proglasio je novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa za ličnost godine. Broj žrtava zemljotresa snage 6,0 stepeni u indonezijskoj provinciji Aceh dostigao je 97, dok su stotine ljudi povređene, saopštila je lokalna administracija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se polemika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko broja pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u Bosnu i Hercegovinu. Na izjavu bosansko-hercegovačkog ministra sigurnosti Dragana Mektića da institucije BiH imaju podatke o svakom ko se borio u Siriji i Iraku, te da ih se vratilo svega 50, reagovala je ponovo hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, izjavivši da se u Bosnu i Hercegovinu sa stranih ratišta vratilo hiljade radikalnih boraca. Koje u pravu čućemo u prilogu Aide Đugum.
O Bosni i Hercegovini kao bazi za povratnike sa ratišta iz Sirije, Iraka i prijetnji po sigurnost Hrvatske danima se govori u susjednoj zemlji. Javnost je uvidjela da se govori o oprečnim podacima o broju osoba koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta iz Sirije i Iraka. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane Islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka vezano za njihovo procesuiranje, tako da je do sada njih 20 osuđeno na zatvorske kazne, 26 je postupak u toku. I to je puna istina i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je Islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora jer ona raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Večernji list je prije dva dana objavio tekst da BiH postaje glavni centar za islamističke ekstremiste. A kako tvrdi autor teksta Hasan Haidar Diab, to je napisao na osnovu izvještaja iz Agencije za istrage i zaštite BiH, SIPE.
To su SIPE-ni dokument. Svaki novinar ili analitičar ili političar u ovoj regiji najvan ako vjeruju da će gospodin Mektić, koji zadužen za taj resor, reći da su procurili dokumenti iz njihove službe.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić danas je ponovio da ne postoji takav izvještaj SIPE.
Nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, još jednom pozivam Neka dokažu, pokažu, podijele medijima u Hrvatskoj, u čitavom regionu. Na taj način dokažu da postoji taj dokument.
Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović pita zašto oni koji su odgovorni ne reaguju na izjave prije svega predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, iza koji se tvrdi Mehmedović nešto krupno iza brda valja.
Upravo realizacija projekta naših susjeda je očigledna. Tako da se pokušava postaviti teza da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i na taj način se želi destabilizirati i zapravo prikazati svjetskoj javnosti kao prijetnja, ne samo po region, nego i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu sedmorici osuđenih na uslovne kazne od 6 do 10 mjeseci zatvora zbog paljenja ambasade SAD-a 2008. poslije mitinga Kosovo je Srbija i naložio da im se suđenje ponovi. Istovremeno iz ambasade SAD je saopšteno da paljenje zgrade opterećuje bilateralne odnose. Koji su razlozi što skoro 9 godina od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta nije utvrđena odgovornost onih koji stoje iza sazivanja mitinga i povlačenja policije pred huliganima? Pitanje kojim se bavila Branka Trivić.
Saopštenje američke ambasade povodom ukidanja prvostepene presude optuženima za paljenje njihove ambasade u Beogradu, odnosno neuvijena formulacija da to opterećuje bilateralne odnose, za Ivana Vujačića, bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama, ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Logično je da američka ambasada daje takvo saopštenje, taj proces traje već onoliko što 2008. godine, bila je obećano od svih nadležnih organa svojevremeno, a i nastavilo se to obećanje da će se nešto završiti. Naravno da to opterećuje odnose, jer je bilo obećano ne samo u američkoj ambasadi, pretpostavljam tu se radilo i čini mi se u nemačkoj ambasadi i u hrvatskoj ambasadi, da paljenja i krivci za to moraju da budu privedeni zakonu. Mislim da to je pre svega odraz potpune neefikasnosti našeg pravnog sistema. Ovo nije jedinstven slučaj, mnogi naši građani imaju problem da u razumnom roku dođu do neke presude koja bi bila adekvatna nekom učinjenom delu. U očiglednim slučajima se to i čak dolazi do zastarevanja kod krupnih kriminalnih dela. To je pre svega odraz stanja u našem pravnom poretku i to je ono što zabrinjava.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union, za naš radio kaže da ne može da komentariše odluku apelacionog suda da ukine prvostepenu presudu i naloži ponovno suđenje, jer predmeti presudu nije vidjela. Dodaje međutim da viši sud, u ovom slučaju apelacioni, kada zaključi da je prvostepena presuda zahvaćena nekim nedostatkom, treba sam meritorno da raspravlja o tome i pokuša da, ako je moguće, otkloni tu grešku i donese presudu koja bi bila konačna. To bi bilo u skladu sa efikasnim postupanjem suda. To u ovom slučaju očigledno nije bilo učinjeno. Da li zbog toga što greška nije mogla biti otklanjena ili iz nekih drugih razloga, ja ne mogu da kažem, pojašnjava profesorka Rakić-Vodinelić. Gde međutim tražiti razloge za to što ni gotovo 9 godina od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta, nakon mitinga koji je organizovala država zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nije utvrđena odgovornost onih koji stoje iza sazivanja mitinga i povlačenja policije pred huliganima, čime im je bio otvoren prostor za paljenje američke, nemačke i hrvatske ambasade. Vesna Rakić-Vodinelić smatra da odgovor na to pitanje treba tražiti u političkom polju.
Pre svega to je potpuno u skladu sa tradicijom srpskog pravosuđa u posljednjih nekoliko desetina godina da određeni postupci koji se smatraju politički osjetljivim neopravdano dugo traju ili se pak, ako ih pokrene neko ko je na vlasti, veoma brzo završavaju. Ovo spada u prvu kategoriju i prvo što bih rekla jeste da su tom optužnicom obuhvaćeni neposredni izvršioci, kao da su oni sami organizovali taj miting i kao da nije bilo onih koji su odgovorni za sazivanje tog mitinga, za povlačenje policije. Naravno, ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da lica koja su sazvala miting i koja su na neki način makar posredno najodgovorniji za njegove ishode budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike.
Podsjetimo, apelacioni sud je, potvrđujući presudu protiv jednog osuđenog i dvojice oslobođenih, ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda, kojom su optuženi za paljenje američke ambasade osuđeni na uslovne kazne zatvora i vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Razlog za ukidanje presude, kako se navodi, jeste bitna povreda odredaba krivičnog postupka, izreka presude koja je nerazumljiva i protivrečna i to što sve činjenice nisu jasno obrazložene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Posjeta kosovskog premijera Ise Mustafe sjeveru Kosova prošlog petka, prekid saradnje sa KFOR-om te jučerašnji protesti u opštini Leposavić protiv početka izgradnje novog dječijeg dispanzera doveli su do raskola između gradonačelnika na sjeveru Kosova, ali i samog gradonačelnika opštine Leposavić koji funkcioniše po sistemu Srbije. Građani opštine Leposavić smatraju da se izgradnjom dječijeg dispanzera omogućuje infiltriranje Prištine u srpski zdravstveni sistem, no iz glavnog grada Kosova poručuju da takvo ponašanje nikom ne koristi, pripremila Maja Fićević.
Sve je počelo 2. decembra prisustvom premijera Kosova Ise Mustafe svečanom otvaranju mosta na reci Bistrici u opštini Zvečan, inače investicija KFOR-a u iznosu od 400.000 evra. Po saznanju o dolasku premijera Kosova na sever, lokalni Srbi su kamionom, autobusom i putničkim automobilima blokirali magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare. Međutim, i pored blokade, sve zvanice su stigle na otvaranje mosta koristeći druge alternativne puteve. Ovakve reakcije odluci srpskih predstavnika se međutim nije pridružio gradonačelnik opštine Leposavić Dragan Jablanović, koga sada srpski predstavnici optužuju da podrže odluku KFOR-a da na severu, citiram, prošvercuje prištinski politički establishment. Gradonačelnik Leposavić Dragan Jablanović za Radio Slobodna Evropa kaže da prvi put čuje ovakve optužbe, te da otvaranju mosta na Bistrici u petak nije prisustvovao, odbivši to pre nego se dogovori zajednički stav povodom toga, a da su od strane KFOR-a bili pozvani svi gradonačelnici koji su i položili kamen temeljac za ovaj most. Bajram Gece, zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju i lokalnu samoupravu, inače blizak saradnik premijera Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izjave srpskih predstavnika veoma štetne za sve, a naročito za srpsku zajednicu, i da one ne pomažu u unapređenju odnosa srpske zajednice sa kosovskim institucijama, a istovremeno šteti proces dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Što se tiče posete premijera Kosova i Ise Mustafe severu Kosova, Gece kaže:
Vizita e kriminisit Mustafa.
Prisustvo premijera Mustafe otvaranju mosta je poseta na poziv komandanta KFOR-a. Ona nije imala nikakve veze sa bilo kim iz srpske liste. Potpuno je netočno da je neko iz srpske liste, kako sa lokalnog, tako sa centralnog nivoa, pomogao posjeti premijera Mustafe Leposaviću. Komentarišući navode da ima veze sa tajnom policijom Kosova i stranim obaveštenim službama, Dragan Jablanović, gradonačelnik Leposavića, kaže da nikada nikog u životu nije poznavao, niti sada poznaje.
Ja sam se opredelio samo za rad u svojoj opštini i da doprinesem svojim građanima. Uradio sam toliko mnogo infrastrukturnih projekata u ovoj i prošloj godini da je mnogo više nego sve tri opštine na severu zajedno. I njih to boli.
Zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave Bajram Gece rekao i da većina projekata u Leposaviću realizovana preko ministra administracije lokalne samouprave Ljubomira Marića i samog ministarstva. Gradonačelnik Leposavića radi ono što rade svi gradonačelnici opština sa srpskom većinom, dakle sarađuje sa centralnim vlastima jer su legitimni predstavnici tog dela nakon izbora 2013. i kao takvi oni sarađuju, zaključuje Gecej. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, za Facebook stranicu Zašto, objašnjava sukob Srba na sjeveru Kosova sa KFOR-om nakon prisustva premijera Ise Mustafe na ceremoniji otvaranja mosta na sjeveru.
Srbi sa severa pokušavaju da svojim biračima pošalju poruku da oni nemaju veze sa Isom Mustafom, da on nije dobrodošao na sever. Također uvek zgodno se sukobiti sa nekakvim strancima oličenim u ovom slučaju u KFOR-u, tako da to gledam u tom smislu i što se izbori više bliže, mislim da će biti više takvih događaja.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Nakon što je vanjsko-politički odbor Američkog senata jednoglasno podržao rezoluciju o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, očekuje se da to učini i Senat. Taj potez bi trebalo da ima veći uticaj na druge zemlje, čiji parlamenti još nisu ratifikovali pristupni protokol za Crnu Goru. Srđan Janković.
Ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi prošla je jednoglasno na spoljno-političkom odboru Američkog senata, čime su ispunjeni uslovi da se uputi predlog ratifikacije na nivo samog senata. Tokom debate su se čule riječi američkih senatora da je, između ostalog, taj korak važan jer je Crna Gora postala značajna u ruskoj anti-NATO agendi. Sada se postavlja ključno pitanje da li će konačnu ratifikaciju obaviti sadašnja ili buduća administracija Amerike, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio ambasador Slovenije pri NATO Jelko Kacin. O tome nema potrebe spekulisati, jer će ratifikacija biti obavljena.
Proceduralne pretpostavke su stvorene,
sledi sljedeći korak koji će svakako biti pozitivan i koji će imati veći utjecaj na druge zemlje koje još nisu ratificirale taj pristupni sporazum.
Podsjetimo, šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović je novinarima u Briselu saopštio da postoji mogućnost da Sjedinjene Države ratifikuju protokol već do kraja ove sedmice.
Moglo bi da se desi da Senat ratifikuje protokol već do kraja ove nedelje. Naravno, ne treba ništa prejudicirati, ali ja ne vjerujem da će se taj proces prebacati za narednu administraciju. Ako bi do toga došlo, apsolutno ne vjerujem da će Sjedinjene Američke Države mijenjati svoju osnovnu politiku kada je NATO u pitanju.
Spoljnopolitički odbor Senata je ocijenio da bi konačna ratifikacija u Senatu prije stupanja na dužnost nove administracije SAD-a bila jasan odgovor novoj politici Rusije u Europi. Uticaj Rusije koja se protivi proširenju NATO alijanse i njeno povećano prisustvo na Balkanu vide i u NATO savezu. Pozdravljajući činjenicu da je 15 saveznica već ratifikovalo pristupni protokol za Crnu Goru, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da je NATO upoznat sa izvještajima o ruskim državljanima koji su bili uključeni u incidente u Crnoj Gori na izborni dan. A što vlasti u Crnoj Gori istražuju? Povremeno se u crnogorskoj javnosti unosi neizvjesnost da li će u predstojećem periodu sve članice NATO ratifikovati protokol za Crnu Goru. Stoga smo pitali ambasadora Kacina da li među zemljama članicama postoje one koje bi mogle imati dilemu u odnosu na odluku o prijemu Crne Gore u NATO.
Ja ne poznajem ni jednu zemlju članicu savezništva koja bi imala dilemu oko te ratifikacije. Jednostavno treba uvažiti da su to dve odvojene grane vlasti, tamo gdje imamo parlamentarnu demokratiju, u mnogim slučajevima odlučuju parlamenti i oni imaju svoj tok procedure i odlučivanja. Tako da što se toga tiče, ni jedan dan nema imati dvojbe o tome da će se ta ratifikacija skoro desiti u svim državama članicama savezništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije poslušajte. Umjesto za doček nove godine načelnik Kaknja Nermin Mandra odlučio se da novac usmjeri za liječenje sedmogodišnjeg dječaka i na tome nije stao.
Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe, ujedinio se čitav region.
Prva utakmica CEV Kupa u odbojci između bosansko-hercegovačkog i kosovskog kluba predviđena u Brčkom za večeras u 19 sati neće biti odigrana, a evo i zbog čega.
Ekipa mladosti je učinila sve što je u našoj moći i da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju. Koliko smo dobili informaciju, oni to nisu radili na vrijeme, nisu uopšte poslali zahtjev za vize.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije ovih donosimo priču o tome da se prema navodima portala Football Leaks tri fudbalera iz Hrvatske pominju u kontekstu afera povezanih sa utajama poreza i prevara na transferu igrača. Enis Zević ima detalje.
Na gotovo 20 milijuna stranica koliko je iscurilo u najnovijem slučaju Football Leaksa, tri su hrvatska igrača. Kapetana hrvatske reprezentacije i veznog igrača Real Madrida Luku Modrića spominju dokumenti španjolske porezne uprave kao osobu koja je ime supruge Vanje kolovoza 2012. u Luksemburgu otvorila tvrtku i preko nje naplaćivala reklame od Nike i Nivea, ali i mnoge druge. Porez na takve prihode u Španjolskoj 30%, u Luksemburgu 1%, pa je Modrićev motiv jasan, ali je jasan i motiv španjolskih poreznika koji protiv njega vode istragu. Drugi je Mateo Kovačić koji je 2013. iz Dinama prodan milanskom Interu, a rimski tjednik L'Espresso tvrdi da je pola od dogovorenih 11 milijuna eura umjesto Dinamu otišlo nepoznatom hongkonškom pa londonskom fondu Pro Food International, jednom od fondova iz poreznih oaza koje hrvatske istrage povezuju sa Zdravkom Mamićem. Inter je to danas kategorički zanijekao i kazao kako je kompletan iznos otišao Dinamu. Slučaj za naš program komentira urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić.
No, oni su također rekli da ne znaju što se dalje događalo s tim novcem. Činjenica je da su Mamići i njihovi bliski suradnici, kako iz nogometnog saveza kluba, ali i iz porezne uprave, pod sumnjom da su godinama provodili jedan model gdje su zapravo sami sebi uplaćivali novac od transfera igrača, a putem različitih offshore kompanija.
Slučaj Matea Kovačića nije totalna novost za hrvatsku javnost. Naime, Ured za istraživanje korupcije i organiziranog kriminala već godinu dana istražuje transfere Matea Kovačića prvo u Inter, pa onda u madridski Real. Transfer Alena Halilovića u Barcelonu i transfer Tina Jedvaja u Romu, a kako su neki od tih poslova provođeni preko tvrtki registriranih u Švicarskoj i Švicarska je pokrenula vlastitu istragu. Ilegalni transferi preko Švicarske teški su bar 10 milijuna eura, navode tamošnji mediji. Navodi li se izrijekom Mamićevo ime u dokumentima Football X-a, pitali su mediji slovenskog novinara Blaža Skagu, koji je bio u najužem novinarskom timu koji je obrađivao te dokumente.
Toga vam trenutno ne mogu ni potvrditi, ni zanikati. Vrlo interesantna i važna stvar je ovdje, jer mnogi od tih dokumenata o futboliksu nisu dostupni ni poreskim upravama, ni policiji, ni organima progona, tako da sad, kad je to u javnosti, oni može vrlo lako početi istrage.
Treći je slučaj igrača Dinama Ante Ćorića, za kojeg je agencija Doyen Sport otkupila 70% prava za manje od 3 milijuna eura. Međutim, tu podaci u tablicama u Excelu koje od Football X-a dobio niz hrvatskih redakcija, ali i izjave Ćorićevih roditelja pokazuju da u trokutu Dinamo, Ćorićevi roditelji, offshore agencija, nije sve do kraja jasno i da će trebati istraživati dalje. I ovaj slučaj od ranije predmet USKOK-ove istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prva utakmica CEV Kupa u Bojci između bosansko-hercegovačkog kluba Mladost iz Brčkog i kosovskog Peja, predviđena u Brčkom za večeras u 19 sati, neće biti odigrana. Naime, odbojkaši iz Peći vraćeni su sa graničnog prelaza jer nisu imali vize, informiše Mirsad Arnautović.
Ekipa kosovskog predstavnika jučer ujutro je vraćena sa BiH granice jer nije imala odgovarajuće putne isprave. Izvori bliski stručnom štabu šampiona BiH tvrde da ekipa s Kosova nije ni podnijela zahtjev za vize. Mi smo učinili sve što je u našoj moći da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju kako bi oni bili u stanju blagovremeno obezbijediti vize, kaže Branko Mišić, trener Brčanske Mladosti, koji je zajedno sa saradnicima i danas imao sastanak sa supervizorom CEVA iz Italije, te sudijama iz Slovenije i Austrije, koji su jučer pregledali svu dokumentaciju, dvoranu i ostale uslove i utvrdili da je sve spremno od strane domaćina.
Što se tiče nas, mi smo spremni i ekipa Mladosti učinila sve što je u našoj moći i da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju da bi bili oni u stanju da pošalju zahtjev za dobijanje tih viza, ali koliko smo dobili informaciju, oni to nisu uradili na vrijeme, nisu uopšte poslali zahtjev za vize, tako da nisu uspjeli da pređu granice, znači neispravni put na isprave. Mi smo poslali garantno pismo i svašta nešto učinili, ali smo dobili informaciju da oni nisu ni predali zahtjev za vizu.
I danas je delegat CEVA održao sastanak sa svim akterima ove priče, nakon čega je kontaktirana Europska odbojkaška konfederacija od koje je zatraženo očitovanje. Uglavnom, konačna odluka o sudbini meča u Brčkom od nadležnih u ovoj odbojkaškoj asocijaciji očekuje se u roku od 2 dana. Prema nezvaničnim informacijama postoji mogućnost između ostalog i odigravanja utakmice na neutralnom terenu kako bi se prevazišli ovi administrativni problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
slobodnaevropa.org. I pred kraj emisije slijedi neobična priča. Načelnik Aknja Nermin Mandra odlučio se da novac umjesto za doček nove godine usmjeri za liječenje 7-godišnjeg dječaka, no na tome se nije stalo. Više u prilogu Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Zahvaljujući akciji koja je krenula iz Kaknja, a u koju su se uključili brojni humanisti, prikupljen je gotovo cijeli iznos potreban za operaciju i liječenje dječaka Evelina Alajbegovića. Načelnik opštine Kakanj Nermin Mandra kaže kako nije očekivao niti ovakav publicitet, niti tako veliki odziv.
Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe. Ima značajan broj uplata na jednoj humanoj akciji, ujedinio se čitav region.
Građani Kaknja podržavaju ideju opštinskog načelnika.
Svakom pogledu je pozitivna to informacija, pa ovdje, kako se već zna, u Kaknju grad dobrih ljudi, uvijek dobar odziv. Ljudi van Kaknja su se puno odazvali. Mi očekujemo, kako je već krenula akcija, da bi trebalo to skorije vrijeme da kažemo da je se završeno.
Načelnik Kaknja Nermin Mandra.
Ponosni smo na našu dječicu koja u školi skupljaju, na veliki broj volontera. Posebno smo ponosni na naše privrednike, ne samo kakanjske.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Mahir Jošani i Dženana Karavelović.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu zatražio bolju kontrolu kvaliteta namirnica.
Hrvatska danas se osjeća kao jedna vrsta velike kante za smeće. Zato što u Hrvatsku dolaze proizvodi koji se žele prodati, a stari su po 40 godina.
Podaci UNHCR-a potvrđuju da se ne smanjuje egzodus izbjeglica prema Europi.
Preko 65 miliona ljudi raseljeno svuda po svijetu, od kojih oko 40,8 miliona ljudi je interno raseljeno, znači unutar svojih zemalja.
Građani Prijepolja negoduju zbog namjere da se u blizini njihovih imanja otvori odlagalište otpada.
Vjerovatno će se boriti do zadnjega da to ne bude.
Jedino ako dobiju sve saglasnosti vlade, ja protiv države neću moći. Ne ostajem ništa drugo, tražim iseljenje.
Ima li žena u crnogorskoj politici?
Sa procentom od 23% žena u parlamentu i dalje smo na začelju Europi, ali smo bolji nego u nekim ranijim sazivima.
Dnevni centar u Bihaću pruža mnogo djeci, a posebno onim koje stariji izvode da rade na ulici.
Radimo zadetu, crtamo, učimo, pišemo, jezbamo.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Najave o otvaranju jednog ili više pregovaračkih poglavlja naredne sedmice i ugovor o dodjeli 80 miliona eura iz fondova Europske unije za reformu javne uprave zvanični je zaključak posjete Srbiji Johanesa Hana, Europskog komesara za susjedsku politiku i proširenje, koji je u Beogradu izjavio.
This is another example.
Ovo je još jedan primjer podržavanja Srbije u njenim naporima, također i ulaganje koje je u interesu Europske unije. Ovo je značajan doprinos stalnoj modernizaciji i evropskom potencijalu zemlje.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Želim da kažem da ćete tih 80 miliona evra direktno da vidite u bolnicama, putevima, u svemu onome što radimo i gradimo u našoj zemlji. Jer bez efikasne uprave, bez dobre operativne javne uprave, bez toga da mi sebe promenimo, nećemo moći da imamo rezultate u budućnosti.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula zatražio je da Fond solidarnosti Evropske unije poveća stopu plaćanja akontacije s trenutnih 10% kako bi se pokrio veći udio u ukupnom trošku šteta koje nastaju zbog elementarnih nepogoda. Evo šta je tokom rasprave u Briselu o ocjeni Fonda za solidarnost još rekao Picula.
Fond solidarnosti Europske unije postoji zbog pružanja financijske potpore državama članicama i državama pristupnicama nakon velikih prirodnih katastrofa. Od osnivanja do kraja srpnja prošle godine ukupno je odobreno i isplaćeno gotovo 4 milijarde eura na temelju 72 zahtjeva iz 24 zemlje. Nakon nekoliko pokušaja 2014. konačno su prihvaćeni prijedlozi komisije o izmjenama radi ubrzavanja postupaka isplata. Uvode se predujmovi i daje više vremena za korištenje bespovratnih sredstava. Razjašnjava se područje primjene te potiče na prevenciju šteta od elementarnih nepogoda. Međutim, najveći problem fonda je svakako spora isplata odobrenih sredstava. Bez obzira na spomenute reforme mora proći minimalno do 10 tjedana prije isplate, jer dopuštenje moraju dati i vijeće i parlament. U praksi je rok i duži. Primjerice, novac za poplave koje su pogodile Hrvatsku i ostale zemlje u regiji u svibnju 2014. komisija odobrila u listopadu, ali ga je parlament potvrdio tek u prosincu iste godine, nakon punih 7 mjeseci. U narodu postoji izreka, tko pomaže odmah, pomaže dvostruko. Smatram da nedostaje jači financijski instrument kako bi se mogao pokriti veći udio u ukupnom trošku šteta. Trenutno je riječ o svega 2 do 5% ukupne štete. Treba povećati stopu plaćanja akontacije sa trenutnih 10%. Tako ćemo zaista iskazati solidarnost i zajamčiti brzu pomoć ljudima pogođenim velikim elementarnim nepogodama. Valja izbjeći situacije kada se žrtve osjećaju napušteno u dugom razdoblju od katastrofe do uplate sredstava fonda. Ovo izvješće ali rezolucije o posljedicama katastrofalnih potresa u Italiji jesu dobar set prijedloga pomoći stradalim građanima jer poboljšavaju rješenja komisije. To se odnosi na trajanje isplate pomoći, mjere prevencije, provedbu ex ante uvjeta u kohezijskoj politici, sinhronizaciju postojećih instrumenata Europske unije, transparentnost u trošenju dodijeljenih sredstava i suradnju različitih razina odlučivanja.
Vijesti iz Europske unije.
Podstaknut pojavom salmonele u Hrvatskoj i u većem broju ostalih članica, poslanik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici je zatražio strožiju i bolju kontrolu kvalitete namirnica na tržištu Europske unije.
Hrvatska danas se osjeća kao jedna vrsta velike kante za smeće, zato što u Hrvatsku dolaze proizvodi koji se žele prodati, a stari su po 40 godina. Govorim konkretno o slučaju mesne industrije. Građani u Hrvatskoj vrlo su zabrinuti za svoje zdravlje i želim vas upozoriti da očito je da sustav koji je uspostavljen u Europi u mnogim zemljama ne funkcionira kako treba. Nema kvalitetne kontrole. Takozvani Rapid Alert System for Food and Feed očito u nekim zemljama ne funkcionira kako treba. Građani su zabrinuti, zabrinuti smo za naše zdravlje i želimo jasno poručiti da oni koji nas žele trovati, oni koji truju građane Europske unije, moraju snositi velike kazne ili na kraju krajeva zatvoriti vlastitu proizvodnju.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana usvojen je prijedlog poslanika Socijaldemokratske partije Denisa Bečirovića koji predviđa precizne nosioce i rokove za implementiranje presude Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci. Ovo je prvi napredak od 2009. godine kada je presuda donesena, kaže poslanik Bečirović.
Prije svega želim istaći činjenicu da sam prije nekoliko mjeseci formalno u parlamentu uputio prijedlog koji predviđa da zaista uozbiljimo priču o istinskoj realizaciji presude Europskog suda. Nakon čitavog niza rasprava, ubjeđivanja, ukrštanja različitih argumenata imali smo i sjednicu Ustavno-pravne komisije gdje je rezultat glasanja bio podijeljen ili bolje rečeno neriješen. Na koncu je presudio u zadnjoj fazi predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za ovu inicijativu glasalo 28 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, a samo 9 je bilo protiv i to su poslanici HDZ-a i SNSD-a. Ono što je ključna poruka za cijelu zemlju i mislim da je zbog toga posebno važno ovo glasanje jeste u činjenici da u buduće lider HDZ-a Dragan Čović i lider SDA Bakir Izetbegović ne smiju više niti mogu vještački i parcijalno izdvajati recimo takozvano hrvatsko pitanje mimo pitanja svih građana i naroda Bosne i Hercegovine.
U posjeti parlamentu Bosne i Hercegovine boravila je delegacija Skupštine Srbije, a razgovor se uglavnom vodio o procesu evropskih integracija. Marinka Tepić, predsjednica Skupštinskog odbora Srbije za evropske integracije, je pored ostalog izjavila.
Moram reći, nakon jednog pasivnog stanja, slobodna sam da ocenim, u posljednje dve godine, evo došli smo do situacije da pokušavamo ne samo da otvorimo novo poglavlje, već da intenziviramo saradnju u prvom redu između naša dva partnerska odbora i nekako ono što je beležilo i što je bio osnovni ton i osnovna nota u dosadašnjem radu jeste upravo to da ne postoji taj papir, ne postoji taj sporazum i ne postoji taj memorandum ili bilo koji dokument koji može da zameni živi dijalog između ljudi. Mi smo predložili kolegama neke zaključke da uspostavimo jednu redovnu komunikaciju i redovno susretanje naša dva odbora najmanje jednom godišnje, a po potrebi češće, dakle na šestomesečnom pa možda i na kvartalnom nivou, zavisno od okolnosti i od potreba.
Reforme za Evropu.
Egzodus izbjeglica i njihovo nastojanje da se domognu Europe se nastavlja i nema izgleda da će se broj ljudi koji napuštaju svoje domove zbog ratova i nasilja smanjiti, izjavio je za naš program portparol UNHCR-a za Sjevernu Europu Zoran Stevanović.
U ovom trenutku mi imamo podatak da je preko 65 miliona ljudi raseljeno svuda po svijetu, od kojih oko 40,8 miliona ljudi je interno raseljeno, znači unutar svojih zemalja. Ostali su bili prinuđeni da potraže pomoć i spas izvan granica svojih zemalja. A zemlje koje u ovom trenutku, da tako kažemo, proizvode najveći broj izbjeglica, odnosno, hajmo reći ovako, da preko 90% od onih koji dolaze u Grčku kada se radi o evropskoj izbjegličkoj krizi, dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka. Imamo podatak da je 24 osobe svake minute prinuđeno da napusti svoje domove. A što se tiče podataka za ovu godinu, mi imamo podatak da je preko Mediterana u Europu ušlo negdje oko 345.000 izbjeglica, a da je, nažalost, na tom putu negdje oko 4.660 njih izgubilo svoje živote. Ako poredimo sad to da su dvije najznačajnije tačke ulaska izbjeglica u Europu, Grčka i Italija, onda je tu približno broj da 170.000 ljudi otprilike je do sad ušlo u Grčku, a 170.000 u Italiju, kada govorimo taj mediteranski prolaz. Od svih tih koje sam sad pobrio, negdje oko 50% njih su muškarci, 18% su žene, dok je 27% djece.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Skupštinska odluka Prijepolja da se na području Kamene Gore, koja je zaštićeno prirodno dobro i na samoj granici sa Parkom prirode Sopotnica, otvori transfer stanica za odlaganje i selektovanje komunalnog otpada, izazvala je veliko ogorčenje mještana i vlasnika imanja obližnjih sela, koji u neposrednoj blizini gaje maline i bave se pčelarstvom. Evo šta je zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Budimir Tešević, predsjednik udruženja Prijatelji Sopotnice i dugogodišnji pčelar, podsjeća da se radi o predelu izuzetnih odlika koji ne sme imati nikakvu vezu sa smećem, čak ni privremeno, da ne postoji saglasnost nadležnog ministarstva, te da je na tom području zasađeno preko 200.000 sadnica maline.
Planom generalne regulacije opštine Prijepolje deponija ne postoji ni na jednom mjestu u Prijepolju. Niti postoji deponija, niti postoji taj takozvani transferna stanica za reciklažu. Nijedno ministarstvo nije dalo za ovu lokaciju.
Postoje elaborati koji su ranije urađeni i to za trajno odlaganje otpada na ovom prostoru, tvrdi predsjednik opštine Prijepolja Dragoljub Zindović.
Je ta lokacija ocjenjena, mislim da je to radio institut Kirilo Savić. Ocjena je bila za trajno odlaganje, što znači da sada kriterijum je manji za transfer stanice.
Od koje to godine?
Nisam siguran, treba pogledati dokumentaciju od ranije.
Mnogo toga se promijenilo od donošenja ove odluke, zato je ona zastarela.
Ova lokacija je za deponiju određena 92. godine, a koju su ljudi također tada spriječili.
Iako je ova sporna lokacija u mjestu Strugovi bila određena za deponovanje otpada pre 24 godine, a Sopotnica dobila status spomenika prirode pre 11, Kamena Gora pre 4 godine, odbornici Prijepolske skupštine doneli su odluku da na ovoj lokaciji može biti transfer stanica. Sa ovom odlukom je saglasan i zamjenik predsjednika opštine Stanko Kijanović, koji tvrdi da je ovo najuslovnija lokacija odakle bi se otpad nakon selektovanja odvozio na užičku deponiju Duboki potok.
Ja to govorim kao diplomirani prostorni planer, kao čovjek koji zna raspored naselja, gustinu naseljenih mesta, potencijalnu ugroženost određenih prostora, pa s tog aspekta i govorim.
Ovakvim stavom nisu zadovoljni meštani okolnih sela koji žive od uzgoja malina. Ujkan Ćosović je iz Gračanice na području Kamene Gore, koje je oko 300 metara vazdušnom linijom udaljeno od planirane deponije. U ovom selu zasađeno je oko 100.000 sadnica maline.
Vjerovatno ću se boriti do zadnjega da to ne bude moći.
Jedino ako dobiju sve saglasnosti iz vlade, ja protiv države neću moći. Ne ostaje mi ništa drugo, tražim iseljenje.
Janez Ćosović se bavi uzgojem malina. Kako kaže, planirao je organsku proizvodnju sa 10.000 sadnica, ali zbog deponije mora odustati.
Zamislim za par godina da bi se malinjaci posušili. Mi imamo jednu parcijelu
koju planiramo ja i Sri zajedno da posadimo negdje oko hektar i 20. Znači mi smo već tu uložili u oranje, u freziranje, u pripremu zemljišta. E sad ta parcela je na nekih možda 300 metara vazdušnim putem od planirane deponije. Ako treba na kraju branit ćemo i tijelima i mi nemamo kud odavde dodemo.
Ni sadašnja deponija na ulazu u Prijepolje nije uslovna, podsjeća predsjednik opštine Zindović, ali za sada je rješenje ova posljednja odluka.
Mi za sada nemamo drugo rješenje.
Pre 16 godina započela izgradnja regionalne sanitarne deponije Banjica za Priboj, Prijepolje, Novu Varoš i Sjenicu. Završen je deo zemljanih radova, EU Progres je uložio 400.000 evra za projektno-tehničku dokumentaciju, ali dalje bez značajnih pomaka u realizaciji projekta vrednog oko 10 miliona evra. U ovim opštinama, kažu, za dalji nastavak radova nema novca.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je sistem kvota i novo izborno zakonodavstvo dalo konkretne rezultate kada je riječ o zastupljenosti većeg broja žena u parlamentu, pred Crnom Gorom na putu ka Evropskoj uniji još je dosta posla, a crnogorske institucije po tom pitanju i dalje su na začelju u Europi. Tako je ocijenjeno na Podgoričkoj konferenciji Žene za izbore, Žene za demokratiju, javila Lela Šćepanović.
Neslavnu statistiku crnogorskog parlamenta vlade većine političkih partija o zastupljenosti žena donekle su popravili poslednji oktobarski parlamentarni izbori i činjenica da su političke partije vjerovatno pod pritiskom evropskih institucija morale na izbornim listama na svakom četvrtom mjestu delegirati ženu. Pa je situacija u sadašnjem sazivu Skupštine drugačija nego do sada, kazala je otvarajući konferenciju u Podgorici Milka Tadić-Mijović ispred organizatora Nedjeljnika Monitor i Centra za istraživačko novinarstvo.
U novoj vladi Crne Gore svega su 4 žene, isto kao u prethodnom sastavu. Nakon izbora 2016. nešto je veći broj žena u parlamentu. Od 81. mjesta 19 je poslanica. Kako sada stvari stoje, ovo se naravno može promijeniti. Ipak sa procentom od 23% žena u parlamentu i dalje smo na začelju Europi, ali smo bolji nego u nekim ranijim sazivima, kada smo imali ispod 15% poslanica u parlamentu.
Na osnovu rezultata istraživanja koje je za potrebe ovog projekta koji je podržala holandska ambasada, koje je pokazalo da građani smatraju da je u Crnoj Gori nedovoljan broj žena u politici, ali i na pozicijama moći, Milka Tadić-Mijović izvodi zaključak.
Društvo na neki način spremnije za promjene nego što to na čemu elite insistiraju.
Barbara Rotomnik, savjetnica za ljudska prava u Kancelariji Evropske unije u Podgorici, kaže da pored rodnog zakonodavstva koje je Crna Gora usvojila, stvari u našoj zemlji moraju da se pomjeraju i na terenu. Iako su političke partije ispoštovale zakonski minimum o zastupljenosti žena, to Crnu Goru, kako ocjenjuje Rotomnik, nije daleko dovelo, jer je u crnogorskom parlamentu i dalje ispod 25% žena. Evropska unija smatra da je dosadašnji plan o rodnoj ravnopravnosti u Crnoj Gori, kako ocjenjuje Rotomnik, jako loše sproveden.
Da imamo novi plan rodne ravnopravnosti, a da je prethodni plan rodne ravnopravnosti bio je predmet rigorozne procjene i evaluacije, ali shvatili smo da je jako loše sproveden taj plan, znači ono što je na papiru i ono što je implementirano, da to nije nešto što je simptomatično samo za Crnu Goru, već i druge zemlje. Novi plan rodne ravnopravnosti pruža nam viziju za EU, gdje se osnovni principi dijele na više dijelova, dakle rodna ravnopravnost za Evropsku uniju je stvar demokratije, dobre vladavine.
A kako pitanje rodne ravnopravnosti u politici izgleda na terenu? Iz iskustva žena u partijama govorila je poslanica Branka Bošnjak ispred Demokratskog fronta. Zaključila je da je pored tradicionalnog muškog otpora za pitanje rodne ravnopravnosti neophodna i veća ženska solidarnost.
Što se tiče muških kolega, oni većinom, čast izuzecima, se više deklarativno zalažu za to, zato što znaju da je to fina priča i da na putu evropskih integracija očekuje se od njih da budu moderni, da poštuju, ali u suštini kada vi treba da zauzmete mjesto nekog vašeg kolege, to ide vrlo teško. Znači, kad treba neki muškarac da se pomjeri sa mjesta, pa da na to mjesto dođe žena, odmah osjećate odmor.
Nataša Vuković, bivša poslanica ispred SNP-a i Velike koalicije Ključ, je kazala da je muška podrška ženama u crnogorskoj politici uglavnom deklarativna i napomenula.
sve partije treba da prestanu sa populističkim idejama o ženama u oči izbora, već da puste žene da zauzmu pozicije koje zaslužuju. Jer ravnopravna zastupljenost mora postati potreba, a ne zakonski imperativ.
U okviru informativne kampanje regionalne mreže Jugoistočne Evrope za djecu uključenu u život ili rad na ulici, udruženje Žene sa Une iz Bihaća kao članica te mreže nastoji upoznati javnost sa životnim problemima ove djece. Također ističu neophodnost izmjene postojećih zakonskih okvira i njihovog usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. Pripremila Dženita Duraković.
Mujko Beganović iz bihačkog naselja Ružica ima 6 djece. Iako žive u teškim uvjetima i uglavnom od pomoći dobrih ljudi, školovanje svoje djece nikada nije doveo u pitanje. I s ponosom to ističe. Svako jutro njih 4 odlazi i u dnevni centar, gdje mu stručno osoblje pomaže u ispunjavanju svakodnevnih školskih obaveza, ali i uči svim drugim vrijednostima.
Kiša, snijeg je i ja sam njih vodio. Zatim kad se otvori taj dnevni centar, dosta toga je pomaže da djeca rade svoju zadaću, znači da nešto nauče prije škole. Ovaj sin Irnes što je krenuo u prvi, dobro je došao, znači taj dnevni centar, da se privikne među ostalom djecom.
Mene se Beganović, pomažu mi da napredujem, da radimo zadaću, crtamo.
Ja zovem Jasmina. Učimo, pišemo, vježbamo.
Iako nema zvaničnih podataka, neka istraživanja govore da je u Bosni i Hercegovini oko 24.000 djece u dobi od 5 do 14 godina prisiljeno raditi na ulici. Ta djeca uglavnom nisu evidentirana u matičnoj knjizi rođenih, što ih čini pravno nevidljivim. Da ne bi krenuli krivim putem i da bi naučili mališane da prosjačenje nije pravi izvor prihoda, u Bihaću je 2012. godine otvoren dnevni centar za djecu u riziku. Sa njima radi stručno osoblje. Aida Behrem, izvršna direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Ono što nudimo djeci jeste jedno bezbrižno okruženje, ispunjeno toplinom, ljubavlju. Okupiramo djecu različitim društvenim igrama, aktivnostima. Nastojimo poboljšati njihov uspjeh u školi i naravno regulisati sva njihova zakonom zagarantirana prava.
Projekat je ovo koji finansira se i The Children uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, ali i kantonalnih i gradskih vlasti. Žene sa Une cijeli ovaj mjesec provode niz aktivnosti kako bi ukazali na problem, na nedosljedne prakse, ali i potrebu usklađivanja nacionalnog sa zakonodavstvom Europske unije. Fatima Šušnjar.
Konkretno radi se evo o protokolu o postupanju u slučaju ovakvom kada nađemo dijete koje je uključeno u život ili rad na ulici, gdje će se tačno znati nadležnosti sviju šta napraviti i kako pomoći tom djetetu.
Jako bitna karika u nizu onih koji se bave problematikom stigmatizacije i iskorištavanja djece su obrazovne ustanove. Belmana Trivunić u svojih 20 godina rada u školi vidjela je mnogo takvih situacija. U osnovnoj školi Harman 1, u kojoj je zaposlena, puno se radi.
Naravno da se puno radi sa djecom u samom odjeljenju, odnosno u cijeloj školi, da bi oni znali prepoznati da ne smiju se ponašati loše, da je ružno vrijeđati, stigmatizirati, odbacivati takvu djecu. I pokušavam da stvorimo jedno zaista zdravo okruženje za tu djecu.
Dnevni centar za roditelje znači olakšanje, za mališane veliku pomoć u savladavanju školskih, ali i svih drugih životnih prepreka. Sead Džamaili, predsjednik Bihačkog udruženja Rom.
Puno je preokrenuo ka budućnosti romske malodobne djece, romske djece koja idu u školu, gdje se sada i sami roditelji počeli da cijene obrazovanje djece. To je nešto zaista, evo, nekome je nevidljivo, ali nama je to sigurno dalo do znanja da je obrazovanje nešto najvrijednije.
I Enesi Duratović, koja ima 7 djece, svakodnevni odlazak mališana u dnevni centar dobro dođe.
Puno mi toga znači, zato što će i naučiti mnogo nešto toga.
Nije to sramota. Ako mi nismo bili u mogućnosti imati svoje obrazovanje, da završimo školu, šta ja znam, nek naša djeca.
Osmijeh i radost na licima naših aktera sa početka priče najbolja je potvrda da su upravo dnevni centri najbolji model sklanjanja djece sa ulice i sprječavanja njihovog iskorištavanja. Najveći broj njih zapravo je prisiljen od strane onih koji bi ih trebali štititi da lutaju ulicama i mole za marku.
Nastojimo građane upoznati da ukoliko daju novac djetetu na ulici, oni u stvari njega izlažu većem riziku za trgovinu ljudima, za razne oblike nasilja, iskorištavanja i druge opasnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Najmlađa bosansko-hercegovačka učesnica ovogodišnjih ljetnih olimpijskih igara u Rio de Janeiru, Tatjana Đekanović iz Teseća, od prije mjesec dana živi u Njemačkoj. U toj državi namjerava nastaviti školovanje. Kaže da će se i dalje takmičiti u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Evo šta je zabilježio naš reporter Arnes Grbešić.
Olimpijka iz Teseća Tatjana Đekanović trenutno živi kod rodbine u Mainzu, gdje trenira streljaštvo u daleko boljim uslovima od onih koje je imala u streljani u rodnom gradu.
Njemački streljački savez ima oko 5 milijuna članova i našla sam klub, odmah su me primili, poštuju cijene i tako dalje. Tako da, u stvari, mogla sam da biram između 5-6 klubova u tako malom okruženju. I njima normalno da imaju elektronske mite, meni je to bilo wow, toliko zanimljivo. I mislim stvarno da je to veliki izbor i velika prilika i šansa.
Mlada streljačica ima 19 godina i najbolja je u ženskoj konkurenciji u Bosni i Hercegovini, kaže njen trener u tesličkom klubu Geofon i selektor streljačke reprezentacije Bosne i Hercegovine Neven Rašić.
Trenutno zauzima 50. mjesto na europskoj rang listi najboljih žena strelaca i 67. mjesto na svjetskoj rang listi. Od njih 200 žena koje su ušle na tu listu Svjetske streljačke federacije. Kod nas Tatjana je u Bosni i Hercegovini najbolji strelac, jer je ona bila jedini kandidat ispred ovih svih žena da nastupi na olimpijadu. Drži rekord Bosne i Hercegovine za seniorke, drži za juniorke, najbolji žena strilac, što kažu, iako je po godinama još uvijek juniorka.
Ti rezultati su daleko značajni kada se uzmu u obzir uslovi za treniranje streljaštva u Teseću.
Kolege koji su u Europi, šta ja znam, dalje, oni ne mogu da shvate da mi nemamo, na primjer, elektronsku metu jednu u klubu ovdje koja je potrebna za te vrhunske rezultate. Međutim, eto, samim radom, entuzijazmom i upornošću Tatjana je ostvarila takav rezultat koji je na zavidnom vrhunskom nivou.
Tatjana Đekanović naglašava da su joj u takvim okolnostima mnogo značili podrška kluba i posvećenost trenera, ali da to nije dovoljno za još bolje rezultate.
Ja sam mislila da će se posle olimpijade te stvari promijeniti, da ću dobiti neku priliku da ostanem tamo, jer stvarno nastavit ću naravno da se takmičim za Bosnu i Hercegovinu, tu sve stoji, ali ništa nije krenulo nabolje, tako da sam se odlučila definitivno da ću se preseliti i da ću trenirati negdje drugo. Da ne pričam o opremi i pušti, to sve moji roditelji i sponzori mi kupili. To malo što više košta, naravno nema smisla da to moji roditelji plaćaju.
Nakon završene gimnazije u Teseću, Tatjana želi da nastavi obrazovanje na Tehničkom univerzitetu u Darmštatu, te se nada da će te planove moći da uskladi sa sportskom karijerom.
Studiranje u Njemačkoj je zahtjevno, ima ograničen broj izostanaka, ja to ne bi mogla, ja mislim, da ispunim tu normu jer sam stalno na takmičenjima i tako dalje, ali eto, nadam se da će oni biti tolerantni pa ću vidjeti kako će se sve ići.
Njen trener uvjeren je da će i u ovom slučaju napraviti dobar rezultat.
I ovdje je bilo obaveza vezano škola, trening, streljaštvo, takmičenja, pa je uspjela i učenike generacije na kraju krajeva ovdje u Teseću gimnaziju je završila.
Tatjana Đekanović i Neven Rašić u stalnom kontaktu zbog priprema za takmičenje koje će se ubrzo održati u Luksemburgu. Tamo će Tatjana predstavljati Geofon iz Teseća. Prvakinja Bosne i Hercegovine kaže da život u Njemačkoj zahtjeva promjenu bosansko-hercegovačkog načina razmišljanja.
Ima toliko vjera, toliko nacija, razlika i tako dalje i svi zajedno normalno žive, to je stvarno lijepo. Život nije 1000 godina, tako da treba da se više volimo u čitavoj Bosni i Hercegovini. Meni je žao što se, na primjer, mi ponosimo što imamo osvajače medalja koje nastupaju za druge reprezentacije. Meni je to stvarno toliko žalosno.
U razvijenim državama najbolji sportisti u ovim disciplinama imaju daleko veću podršku nego što je to slučaj sa Tatjanom Đekanović u Bosni i Hercegovini, kaže trener Neven Rašić.
Najbolji strelci u državi dobijaju, odnosno članovi reprezentacije dobijaju tamo oružje, dobijaju opremu, dobijaju municiju. Mi smo prepušteni da sami sebi sve i onu jednu jedinu dijabolu kupi.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.